Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали 5 українських військових. Трамп відмовився від поїздки до Латинської Америки через ситуацію у Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 10 квітня зазнали поранень 4 українських військових, ще один має бойове травмування, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики майже вдвічі до 64 збільшили кількість обстрілів, застосовуючи при цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами. Як ідеться в ранковому зведенні, міномети калібру 120 мм бойовики використали як на Приазов'ї, так і поблизу Донецька. В угрупованні ДНР зведених даних про бойові дії 10 квітня не наводять, але звинувачують українських військових у денному обстрілі околиць Донецька. В угрупованні ЛНР заявили про 4 обстріли з боку Збройних сил України. Український суд заарештував російський корабель, який незаконно видобував пісок і розробляв корисні копалини в районі Каркінітської затоки Чорного моря біля анексованого Криму, повідомила речниця генпрокурора Лариса Серган. За її словами, наразі корабель перебуває в порту міста Южне Одеської області і належить російській компанії. Вона зазначила, що діяльність корабля завдає шкоди на навколишньому середовищу на сотні мільйонів гривень. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» змушена офіційно розпочати процедуру примусового виконання в Європі рішення Стокгольмського арбітражу у справі проти російського «Газпрому» і готує новий позов щодо відшкодування збитків, спричинених невиконанням ухвал арбітражу із боку «Газпрому», заявив один із керівників «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Причиною є відмова «Газпрому» виконувати рішення арбітражу, сказав головний комерційний директор групи «Нафтогаз» під час зустрічі 9 квітня з комісаром ЄС з питань конкуренції Маргарети Вестагер у Брюсселі, інформує прес-служба української компанії.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп відмовився від поїздки до Латинської Америки через загострення ситуації в Сирії. Поїздка мала відбутися наприкінці тижня. Трамп залишається в Сполучених Штатах, щоб, цитата, координувати американську відповідь на події в Сирії та спостерігати за міжнародною ситуацією, відзначили в Білому домі. Фейсбук перебуває в стані гонки озброєні з підтримуваними Росією групами, які використовують соціальну мережу для маніпуляції громадською думкою та під час виборів, заявив засновник компанії Марк Цукерберг під час свідчень у Конгресі США. Є люди в Росії, чия робота полягає в експлуатації наших систем та інших інтернет-систем. Тобто це гонка озброєнь, визнав Цукерберг. Він додав, що його компанія до кінця року планує найняти понад 20 тисяч спеціалістів з безпекових питань і перегляду контенту.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Це програма «Радіо Свобода» у студії Дмитро Баркар. Будемо разом з експертами аналізувати важливі та актуальні події в житті України та світу, з'ясовувати їхні причини та наслідки, робити прогнози. Почнемо говорити із теми депутатської недоторканності та її скасування. Розгляд цього питання починає Конституційний суд України. Чи зробить парламент наступний і остаточний крок?
Робити практичні кроки в цьому напрямку вони не хочуть. Депутати не будуть робити самі собі харакірі.
Який вердикт щодо недоторканності винесе Конституційний суд? Коли до цього питання повернуться народні депутати? Чи наважаться вони позбавити себе депутатського імунітету? Спробуємо це з'ясувати разом з гостями програми. Слухайте нашу програму на сайті radiosvoboda.org у прямому ефірі та в запису на території Криму. Можна це почути на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Конституційний суд України сьогодні розглядатиме депутатський законопроект про скасування недоторканності. І завтра візьметься за розгляд аналогічного законопроекту, внесеного президентом Петром Порошенком. Про це йдеться у повідомленні на сайті суду. Із проханням перевірити указані законопроекти на відповідність Конституції, Верховна Рада звернулася до Конституційного суду у жовтні минулого року. Президентський законопроект пропонує, щоб зміни набрали чинності із 1 січня 2020 року, а депутатський передбачає набуття законом чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Голова Верховної Ради Андрій Парубій розраховує, що голосування Верховної Ради за законопроект про скасування депутатської недоторканності у другому читанні відбудеться цієї весни. А що з цього приводу думають учасники нашої програми, зараз маємо нагоду запитати про це директора Інституту громадянського суспільства, народного депутата першого скликання Верховної Ради Анатолія Ткачука. Вітаю вас, пане Ткачук.
Доброго ранку.
Пане Ткачук, парламент подав законопроекти про недоторканність на перевірку до Конституційного суду ще у жовтні минулого року. Суд розглядає, починає розгляд лише зараз. Ви могли би нам пояснити, як це пов'язано із нормами законодавства, чи могло це бути швидше, чи саме на такий час і розраховано, власне, процес?
Ну, я скажу так, що суд взагалі буде розглядати це достатньо формально, тому що він розглядає на предмет відповідності загалом нормам Конституції і порядку внесення змін до Конституції. І не більше, чи не обмежує це права і свободи громадян, які закріплені Конституцією. Тому, скоріше за все, висновок буде позитивний і на один, і на другий законопроект. Але я вам хочу сказати, що навколо цього питання просто забагато популізму. Тому що, якщо подивитися хоча б трішки історії, ми можемо побачити, що депутатський імунітет з'явився ще в середні віки у Англії. І існує у всіх країнах світу, просто обсяги цього імунітету дещо відрізняються один від одного. І це є захист парламентаризму, а не просто інструмент для того, щоб сховатися від переслідування.
А як, на вашу думку, от ті норми, які описують імунітет депутатський в Україні, як вони, як ви їх оцінюєте? Це захист, чи це спосіб уникнути відповідальності, чи все разом? Наскільки в Україні адекватні, сучасні норми?
Ну, я вам скажу, що український імунітет, він не надто відрізняється від європейського імунітету. Можливо, він нас дещо більш широко тлумачиться. Тобто в нас, по суті, не може бути розпочато слідчих дій щодо депутата, якщо не знято недоторканності. Це, мені здається, дещо перебір. Але той факт, що згоду на притягнення до відповідальності і арешт дає Верховна Рада, то аналогічна ситуація, що в французькому, що в німецькому, що в польському парламенті. І якщо ми подивимося за весь період існування Української Верховної Ради, мені здається, перший дозвіл на притягнення до відповідальності було надано щодо Степана Хмари в далекому 90-му, напевно, році. І за цей час, напевно, в десяток уже дозволів було надано, і, по суті, арештований і відбуває покарання лише один Лозінський. Тому питання, напевно, не у дозволі, а питання у якості слідчих дій, коли звертається до парламенту, надайте дозвіл, дозвіл надається, а потім нічого не відбувається. Тому проблема українського законодавства не в тому, що воно недосконале, а в тому, що його не вміють застосовувати або не хочуть застосовувати.
Але ж, пане Ткачук, є ж така ситуація, що депутатська недоторканність ускладнює і слідчі дії, а для того, щоб Генпрокуратура могла звернутися до парламенту із відповідним проханням, то для цього вона вже повинна мати якісь матеріали, якісь результати слідчих дій, які знову ж таки ускладнюються через недоторканність. Хіба нема такого?
Ну, я про це тільки що сказав, що в цій частині наше розуміння нашої недоторканності є за широким. Тому, якщо ми подивимося європейський досвід, там є який порядок. Тобто депутат може бути арештований відразу, без дозволу парламенту, якщо його застали на місці тяжкого злочину. Тому що дійсно, якщо, не дай Бог, хтось когось зарізав і є свідки, то його арештовують відразу. Тобто тут проблем немає. У нас такого припису немає. Так, і, наприклад, слідчі дії щодо тих депутатів, які підозрюються у скоєнні злочинів, вони розпочинаються за рішенням суду, а не за рішенням парламенту. І коли вже збирається достатньо доказів, тоді звертаються правоохоронні органи до парламенту, і парламент надає дозвіл або не надає. Але я вам скажу, що це, ну, я не знаю випадків таких, коли би правоохоронні органи, ну, зокрема прокурор, звернувся до парламенту аргументовано, і парламент відмовив. Тому що це дуже сильно б'є по репутації як парламенту, так і політичної партії, яку представляє той чи інший депутат. Тому аргументовані подання завжди задовольняються. Звичайно, у нас побутує думка, що депутати йдуть в першу чергу для того, щоб сховатися від майбутнього кримінального переслідування. Я хочу сказати, що це можна було з певною долею вірогідності говорити, що це так, на період там середини чи кінець 90-х років. На сьогодні це не так. Основне в іншому. У нас сьогодні, по суті, більше парламентська республіка, і саме парламент формує уряд, парламент затверджує бюджет і затверджує проекти, які пропонує уряд. От тут є дуже важлива роль депутатів. І тому це відкриває доступ багатьом депутатам, отримати, які мають бізнес, до публічних коштів. А це достатньо великі кошти. Оце є дуже важливим стимулом приходу бізнесу у парламент. І це захищає їхній бізнес, їхні голоси в парламенті, а не імунітет.
А скажіть, а які треба норми змінити, щоб не було от оцих моментів, ну, принаймні, мінімізувати от чинник такий, як причина для походу у парламент, захист власного бізнесу? От чи це, знову ж таки, світова практика? Чи тут можна якось впливати на це? Чим?
Ну, справа в тому, що, я думаю, за деякий час це може бути дещо обмежено. За деякий час. Тому що неможливо сьогодні прийняв закон, завтра вже все змінилося. Тому що, ну, по-перше, має вирости нова генерація політичних партій, які будуть партіями ідеології, а не партіями певних олігархів чи певних харизматичних лідерів. Це перша позиція. Друга позиція – це нетерпимість до ручного розподілу бюджетних коштів, які здійснюються в парламенті. Ну, зокрема, візьмемо субвенції на соцекономрозвиток окремих територій. Уже третій рік – це 5 мільярдів гривень, яку розподіляють, по суті, депутати в своїх округах чи в регіонах, де вони представляють інтереси тої чи іншої політичної партії, і на тому роблять собі піар. От, але це неможливо змінити одним законом. Це я вам скажу, що так розвивається політична система у будь-якій країні. Але через деякий час в країнах формується група професійних політиків, для яких політика – це є чесний заробіток, ну, нормальний заробіток, не корупційний, але нормальний. І вони вже відстоюють інтереси не конкретного олігарха чи конкретного бізнесу, а конкретної соціальної групи, яку представляє та чи інша політична партія. Тоді все починає працювати, як в нормальній парламентській країні. Але навіть подивимось таку країну з достатньо довгою парламентською історією, як Італія, і там також є присутні великі бізнесмени, і, зокрема, прем'єр, багаторічний Берлусконі, він типу місцевого олігарха.
Так, ну тоді повертаючись до питання недоторканності. Як ви вважаєте, чи спроможеться цього разу Верховна Рада таки ухвалити, адже популізм це чи не популізм, але вже так давно і однозначно, і багато політиків це обіцяють, що, мабуть, треба якось виконувати ці обіцянки. Уже ж влітку 2015 року суд визнавав конституційність подібного законопроєкту, а потім його зняли з розгляду парламенту. От цього разу, як ви вважаєте, якщо Конституційний суд погодить ці документи, то чи таки спроможеться Верховна Рада ухвалити? І як ви вважаєте, який закон має більше шансів? Депутатський законопроєкт, який передбачає набуття чинності одразу після публікації, чи президентський, який передбачає набуття чинності у 2020 році?
Як правило, більше шансів мають ті закони, які набувають чинності пізніше. Тому що вони не стосуються тих, хто голосує. Це перша позиція. Друга позиція, наскільки глибокою буде скасування недоторканності. Тому що в нас дуже часто відбувається що? Знищували, по суті, державну службу популістськими гаслами, що там забагато отримують грошей, що там займаються корупцією, всі корупціонери, забрали багато стимулів. І що отримали від цього від такого підходу? Повну руйнацію державної служби. Інституції сьогодні слабкі, як ніколи. Тому, якщо скасувати зараз повністю імунітет, ми отримаємо ще більш ослаблений парламент, ніж сьогодні. І через деякий час прийдеться це відкручувати назад, так як з державною службою, через запровадження там генеральних директоратів з підвищеною зарплатою, а людей вже знайти неможливо. Тому крайності популістичні, вони нікому добра не несуть. Ні тим, хто їх ініціює, ні суспільству, ні державі загалом. Тому я би говорив, що в принципі є інше вирішення цієї проблеми. Якщо Верховна Рада не зможе проголосувати зміни до Конституції, які прийдуть через Конституційний суд, потрібно отримати тлумачення Конституційного суду щодо меж цієї депутатської недоторканності. Я переконаний, що якщо Конституційний суд візьме впровадження питання саме тлумачення глибини цієї недоторканності, то в сукупності з цілою низкою норм Конституції він вийде на тлумачення в європейському розумінні, що можна почати провадження щодо депутата, якщо є переконливі докази, і таке рішення може бути прийнято на основі судового рішення, а тоді дозвіл на арешт, притягнення до кримінальної відповідальності, арешт даватиме парламент. І це буде аналогічно до європейських норм. З одного боку, дасть змогу спростити механізми щодо нерадивих, так би мовити, з кримінальним ухилом людей, які проходять в парламент, а з іншого боку, захистити парламент від його руйнації загалом. Тому що ви ж розумієте, можуть бути різні підстави кримінального покарання. У нас кримінальний кодекс є дуже широкий, і там є статті, такі, відверто кажучи, дуже прості для застосування, які передбачають мінімальну кримінальну відповідальність. І от таким шантажем можна впливати на голосування депутатів, на перебування чи не перебування їх у тих чи тих фракціях. Тому треба думати наперед, щоб, вирішуючи одну проблему, не попасти в іншу. Я розумію, те, що я говорю зараз, є непопулярним для сформованої думки, але ми маємо думати про майбутнє держави, про її демократію, стрімкий розвиток в європейській системі, а не про сформовані популістичні гасла і міфи.
Пане Тищук, але ж дивіться,